17-gadīgā uz Tapenko jau iepriekšējos 3-4 gadus tiek minēta kā talantīgākā jaunā spēlētāja Latvijā. Jau 14 gadu vecumā viņa uzvarēja prestižajās Francijas Les Petites sacensībās, tāpat 2011. Gada augustā viņa izcīnīja zelta medaļu Eiropas jaunatnes olimpiādē. Profesionāļu rangā iekļūst 2012. Gada aprīlī būdama 14 gadus jauna. Savukārt vakar Ostapenko prestižā Wimbledon čempionāta junioru sacensību finālā ar 2-6, 6-3 un 6-0 uzveica slovākieti Kristīnu Šmedlovu. Līdz ar to Aļone atšķīrusi jaunu lapus Latvijas tenisa vēsturē. Šis junioru līmenī kļūst par lielāko panākumu valsts vēsturē. Pat jaunā tenisista preses konferencē pēc uzvaras neslēpa prieku, bet žurnālistiem atbildēja ieturēt un kāpēc mācību grāmatas.
Happy to win here because this tournament is great event.
Šis ir lielisks turnīrs un jūtos laimīga, ka spēju tajā uzvarēt. Pirmajā setā biju nedaudz nervoza, bet man pretinieci cīņu sāka labi. Otrajā setā koncentrējos uz katru punktu un atguvu savu spēli. Pretinieci iespējams zināja, kā spēlēt pret mani. Biju veikusi izpēti un spēlēju labāk nekā pirms nedēļas.
It helped me and I won.
Ostapenko pieaugušo rangā pašlaik ieņem 484. Vietu, bet junior rangā ir 24. Pozīcijā. Aļona stāsta, ka viņas šī sezonas mērķis ir sasniegt daudz labāku pozīciju un turpināt progresēt.
I love here everything because I think it's one of the best Grand Slams.
Man šeit patīk viss, jo uzskatu šo par vienu no labākajiem Grand Slam kategorijas turnīriem. Šeit ir ļoti laba atmosfēra, jauki cilvēki un brīnišķīgi zāles seguma korti. Pie tam viss spēlē tikai baltās drēbēs. Tas izskatās lieliski. Man šis panākums nozīmē ļoti daudz. Sezonas turpinājumā centīšos uzlabot savu rangu pozīciju un līdz gada beigām iekļūt labāko 300 vidū vai pat labāko 200.
In the end of the year try to be in maybe top 300-200 in WT.
Latvijas tenisiste Wimbledonā triumfēja pirmo reizi kopš 1992. Gada, kad jaukto dubultspēļu sacensībās uzvarēja Larisa Neilande, kura gadu iepriekš bija labākā arī sīviešu dubultspēlēs. Par Wimbledonas čempionēm meiteņu konkurencē līdz šim kļūšas vairākas vēlākās pasaules ranga pirmās raketes. Amerikānieti Tracy Austin 1978. Gadā, šveiciete Martina Hingise 94. Un Amelie Mauresmo 1996. Gadā. Dānieti Karolīna Uzņacki kā junioru uzvarēja 2006. Gadā, bet 2010. Gadā bija jau pasaules ranga līdere. Cerams, arī mūsu tenisistei izdosies sasniegt pasaules ranga visaugstāko virsotni. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.